Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný, již téměř jarní večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. A vzhledem k tomu, že dnes je 8. března, tak tento den je pro nás, pro naši republiku, významný hned ze dvou důvodů. Za prvé je to Mezinárodní den žen a i když se již od roku 1990, to znamená 28 let, neslaví, tak ale jsou zde stále pamětníci, kteří nezapomínají nejen na tento den, ale zejména nezapomínají na nás, na ženy. Takže MDŽ. A kromě toho, a to je nesmírně významné pro nás, pro všechny, na příštích 5 let dnes probíhá inaugurace prezidenta republiky. A k tomu si dáme hned první článek, protože s panem Milošem Zemanem se člověk nenudí, ani celý národ se s ním nenudí a jak se zdá, tak ani ve Vladislavském sále Pražského hradu dnes nuda nebyla. Přečteme si článek, který vyšel na Parlamentních listech, byť tato zpráva obletěla již snad všechny servery, včetně samozřejmě, anebo dokonce možná v první řadě, obletěla ty mainstreamové. Zeman v projevu sejmul Zdeňka Bakalu. A nejen za OKD, vynadal i jeho médiím, která nás poučují. Vysmál se i České televizi. Němcová či Kalousek odešli ze sálu. Prezident Miloš Zeman složil dnes odpoledne slib na nadcházející 5leté prezidentské období ve Vladislavském sále Pražského hradu. Učinil tak na společné schůzi poslanecké sněmovny a senátu parlamentu České republiky. Nechyběla ani bývalá první dáma Dagmar Havlová, ex-prezident Václav Klaus z Chotí i premiér v demisi Andrej Babiš s manželkou. Zeman před zraky všech po složení slibu pronesl svůj prezidentský projev. Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Složil úvodem Zeman slib do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha. Moje milá ženo Ivano, moje milá dcero Kačenko, vážený pane prezidente Klauzi, vážená paní Klauzová, vážená paní Havlová, začal přivítání Zeman. Předstupuji před vás podruhé s inauguračním projevem a považuji za správné, abych v první části svého prvního vystoupení se pokusil zhodnotit, co se v uplynulých 5 letech podařilo, ale také, co se nepodařilo. A teprve poté, ve druhé části, bych vás rád seznámil se svou představou výkonu prezidentské funkce v dalších 5 letech. Začal. Role prezidenta je dvojí. Chce-li mít prezident poměrně klidný život, stačí mu, aby plnil některé ústavní povinnosti. Například jmenoval soudce ústavního soudu, členy bankovní rady, ČNB. V první části jsem jmenoval předsedu ústavního soudu a doplnil ústavní soud na 15 osob. V druhé části jsem jmenoval guvernéra České národní banky a doplnil bankovní radu. A i když formálních povinností tohoto typu jsou desítky, zastávám názor, že prezident by si měl zvolit ještě další téma, které by ho provázelo celou dobu výkonu jeho funkce, zmínil. Takovým tématem v mém případě bylo setkávání se s občany. A jsem rád a mohu za to poděkovat občanům, že účast na našich setkáních byla hojná a že naše diskuze byla velmi, velmi zajímavá. Ano, 28. října každého roku vyznamenám mezi 30 až 40 výraznými osobnostmi, ať už z vědy, umění, sportu, podnikání, veteránů druhé světové války nebo například zahraničních osobností, z nichž bych rád připomenul alespoň jednu, Gintra Verheugena, protože tento člověk se výrazně zasloužil o vstup České republiky do Evropské unie. Zatímco v případě ústavního soudu i bankovní rady nebyly zásadní námitky vůči odborné erudici členů těchto institucí, v případě vyznamenaných se takové námitky objevily. Ale to už je český folklor a kritiky jsou většinou ti, kteří by žádné vyznamenání nedostali, neboť by k tomu nebyl žádný důvod. Ale co je to 40 lidí ročně, když v České republice je velké množství lidí, kteří si zaslouží vyznamenání rovněž? A právě proto jsem byl velmi rád, že jsem mohl navštěvovat kraje České republiky a s těmito lidmi se setkávat. Vážím si těch hejtmanů, kteří vyhlásili soutěž osobnost kraje a rád jsem se s těmi osobnostmi setkával, řekl Zeman a vyzdvihl i podnikatele. Když jsem se připravoval na dnešní vystoupení, s překvapením jsem zjistil, že jsem za uplynulých 5 let absolvoval více než 4000 setkání. A tak je to dobře. Prezidentský úřad je místem setkávání se. Prezident by neměl být uzavřen za hradbami Pražského hradu nebo za zdmi Lánského zámku. V těchto setkáváních jsem se mnohé naučil a protože nejsem mlčící sfinga, občas jsem také sám něco říkal. Své poznatky jsem se snažil přenést na vládní úroveň. Prezident má právo konzultovat činnost s členy vlády. Ve většině případů jsem měl s členy vlády korektní až přátelské vztahy. Jsem rád, že tato setkání byla oboustranně užitečná. Pravidelně jsme také v Lánech s mým expertním týmem realizovali setkání s ministry, shrnul Zeman. Následně se rozhovořil o ekonomické diplomacii. Možná, že řeknete, že je to činnost šedivá a nudná, ale jsem rád, že na mých cestách do zahraničí mě celkem doprovázelo 18 podnikatelských misí, kterých se zúčastnilo více než 700 podnikatelů. Tyto cesty mají samozřejmě velký význam, zejména tam, kde partnerská strana má takzvaný prezidentský režim, protože prezident prezidentovi nejlépe rozumí. A v tomto úsilí chci nyní pokračovat, protože bez kontaktu s občany, dolních 10 milionů, není prezident plnohodnotný. A prezident, který se považuje za součást nějaké vyvolené elity, je jenom ornamentem na státní budově a ničím víc. Vedle pozitivních věcí, které jsem ve své prezidentské funkci zažil, byly i problémy a nebylo by poctivé se o nich nezmínit, podotkl Zeman. Před 5 lety jsem upozornil na 3 takové problémy. Prvním z nich byla hrozba neonacistických bojůvek v české společnosti. Konkretizoval jsem tuto hrozbu ve svém projevu v Lidicích, kde jsem za neonacistickou stranu označil DSSS. Dovolte mi krátkou terminologickou vsuvku. Občas se setkáváme s terminologií fašismu. Rád bych připomněl, že fašismus je specifická italská forma nacismu. Tím to neomlouvám. Ale víte, proč se u nás v minulosti téměř nepoužíval termín nacismus? Protože když si termín dešifrujete, je to termín nacionální socialismus. Prezident by neměl známkovat politické strany, protože nejsou strany první a druhé kategorie, stejně jako nejsou voliči první a druhé kategorie. Ale zde jsem učinil jednu výjimku a nyní ji zdůvodním. DSSS aktivně spolupracovala s Kotlebovou neonacistickou stranou na Slovensku, to znamená se stranou, která schvalovala vyvraždění slovenských občanů, zmínil k tomuto Zeman. Kdo podporuje neonacisty, je sám neonacista. A Němci mají docela hezké přísloví – spolu chyceni, spolu věšeni. S touto jedinou výjimkou jsem neznámkoval naši politickou strukturu, i když mohu vyjádřit radost, že DSSS nezískala žádný mandát jak v krajských, tak parlamentních volbách, dodal. Tak to asi pan Vandas, který byl shodou okolností včera večer naším hostem na Svobodném rádiu ve studiu Beta u pana Vladimíra Kapala, mít radost nebude, ale mohou to být skutečně i nedostatečné informace, které o této straně má pan prezident, tak jak o tom včera hovořil Vladimír v pořadu, a já osobně si myslím, že to bude ten důvod, proč se k této straně pan prezident tak staví, tak řekla bych skoro hraničně staví. Pokračujeme v článku. Druhým problémem, na který jsem upozorňoval, byl problém ekonomické kriminality. Jsem rád, že došlo k určitému pokroku a že vliv ekonomických mafií zeslábl, nikoliv však vymizel. Podpořil jsem zákon o prokázání původu příjmů a majetku, pouze lituji, že není aplikován ve větším rozsahu. Podpořil jsem i další kroky proti daňovým podvodům, jako je kontrolní hlášení a EET, ale bohužel u nás je stále ještě velká skvrna a ta skvrna se jmenuje Zdeněk Bakala. Chci upozornit, že se nejedná o dnes před soudem stojící kauzu podivné privatizace OKD, ale že se jedná o daleko rozměrnější akci, protože podle odborných odhadů bylo dohromady s OKD vytunelováno 100 miliard korun, řekl Zeman ve svém projevu. Ještě těsně před krachem podniku, který zaměstnává 10 000 osob, Zdeněk Bakala inkasoval posledních 16 miliard korun na dividendách. A přitom jen tak mimochodem stačil okrást nájemníky OKD o jejich byty. Dokud tento problém nebude vyšetřen, pak nemůžeme tvrdit, že ekonomická kriminalita je minulostí a že Viktor Kožený, skrývající se na Bahamách, nemá svého nástupce v podobě Zdeňka Bakaly. Když jsem se ptal ministra spravedlnosti, zda v této věci proběhne vyšetřování ve stylu padni komu padni, setkal jsem se s velmi chladnou odezvou. Řekl Zeman, že jej to mrzí. Následně zhodnotil poslední problém, pokusy manipulovat českou veřejností. Noviny jsou jako Hospodářské noviny nebo týdeník Respekt nebo server Aktuálně.cz, jsou ve vlastnictví Zdeňka Bakaly. A tyto noviny nás každodenně poučují o tom, jak se máme chovat. Novinář, který bere peníze tímto způsobem, by neměl mít naši úctu a neměli bychom ho brát vážně. Kritika, která se týká mediální sféry, se nedá redukovat pouze na Bakalovo impérium. Je to například i kritika veřejnoprávní televize. Rád bych připomněl nedávnou studii Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která uvádí, že zpravodajství naší veřejnoprávní objektivní České televize bylo v minulosti výrazně ovlivněno její příchylností, která se jmenuje TOP 09. Budu předpokládat, že vzhledem k nedávným volebním výsledkům této strany se ČT stane napříště poněkud vyváženější, podotkl Zeman. Ze sálu po těchto slovech odešly například poslankyně ODS Miroslava Němcová a následně poslanci Dominik Feri, Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek. Snažme se odlišit novináře, kteří hledají pravdu, od těch, kteří hledají senzaci. Rád bych uvedl naprosto konkrétní příklady. Od skupin lidí, kteří zastávají svůj názor, že ti, kteří jejich názor nezastávají, jsou lůza. V té chvíli si připomínám operu Bedřicha Smetany Braniboři v Čechách, kde zaznívá: my nejsme lůza, my jsme lid, sdělil Zeman. Nyní k budoucnosti. Hodlám samozřejmě pokračovat v tom, co jsem dělal v minulosti, protože to pokládám za užitečné, ale rád bych to doplnil dalším tématem, kterým jsem se v minulosti zabýval. A tímto tématem je občanská angažovanost, řekl Zeman a poukázal na baťovský model, který by měl mít v naší ekonomice silnější místo. Když jsem byl mlád, byl americkým prezidentem John Kennedy a jeden z jeho počinů byly mírové sbory. Mírové sbory bychom potřebovali i na našem území a byl jsem rád, že už se připravuje zákon o dobrovolnictví, dodal. Třetí dimenzí je podle Zemana dimenze politická. Myslím si, že je poněkud bizarní, jestliže politici se vlichocují občanům, když se ucházejí ve volbách o jejich přízeň a pokud tuto přízeň dostanou, tak na občany zapomenou a přitom jsou-li občané dostatečně kompetentní, aby rozhodli o tom, kdo má vyhrát volby, proč by nebyli dostatečně kompetentní, aby rozhodli o dalších otázkách. Doufám, že se podaří prosadit alespoň jedno, přímá volba starostů, hejtmanů a primátorů, zmínil Zeman. Hejtmanem, primátorem nebo starostou se podle mého návrhu stává ten, kdo získal nejvíce preferenčních hlasů na kandidátce vítězného subjektu, dodal prezident. Chceme-li se stát Švýcarskem, musíme převzít některé jeho zákony a některá jeho pravidla. A ve sněmovně už leží dlouhou dobu zákon o referendu, který jsem rovněž podpořil a je mi líto, že se neprojednává. Je mi líto, že se nepodařilo prosadit panašování. Tak to nevím, co má na mysli pan prezident. A poslední odstavec, zcela na závěr bych rád uvedl server ihlas.cz, který nedávno vypsal anketu Kdy umřu. Bylo tam jen několik set diskutujících a většina z nich se shodla na roku 2020. Chtěl bych vám proto sdělit, že jsem se rozhodl žít minimálně do 90 let a pokud mě sem do Vladislavského sálu pozvete, bude mi ctí se zúčastnit inaugurací svých nástupců, uzavřel za potlesku přítomných Zeman. A my budeme pokračovat dalším článkem z protiproudu, protože tam opravdu v posledních několika málo dnech vyšla řada velice zajímavých článků s důležitým obsahem a další z nich byl publikován dnes, to znamená 8.3. Článek má titulek Klaus před Zemanovou inaugurací. 100 roků bojujeme o holou existenci. Je třeba přestat být podanými. Lze náš samostatný stát uhájit? Dějiny nezačaly rokem 89. Odkaz Tomáše Garrigua Masaryka není banální. Václav Klaus před dnešní druhou inaugurací prezidenta Miloše Zemana vystoupil na shromáždění Českého svazu bojovníků za svobodu a zamyslel se v něm velmi aktuálně nad odkazem TGM pro dnešní dobu. Děkuji Českému svazu bojovníků za svobodu, že akce tohoto typu v dnešní nelehké a konfliktní době pořádá. Loni v květnu jsem měl čest v tomto historickém sále říci pár slov k výročí narození prezidenta Beneše. Dnes je důvodem našeho setkání připomenutí narození prezidenta Masaryka. Beru to jako cennou příležitost znovu, protože jsem to udělal už mnohokrát, promluvit o těchto dvou velikánech našich moderních dějin, na které sice odkazujeme často, ale já bych se odvážil říci, že jen formálně, málo analyticky a málo inspirativně. Měli bychom vůči nim oběma být v našich hodnoceních spravedliví. Nebyli prezidenty ve stejné době. Masaryk měl to štěstí, že ho minul Mnichov, protektorát, druhá světová válka a únor 1948. Beneš to štěstí neměl. Pro nás, kteří jsme se zde sešli, je výchozím bodem moderní éry našeho státu rok 1918, tedy konec první světové války a vznik Československa. Evropská unie nás dnes stále více tlačí k tomu, abychom na dobu mezi válkami pozapomněli a abychom za bod nula přijali konec druhé světové války a nakročení k rezolutnímu odnárodňování historických národů států a k evropeizaci evropského kontinentu. Mladší generace považují za bod, kdy všechno začalo, až 17. listopad 1989. I pro tyto konfliktní pohledy jsou akce, jako je tato, velmi potřebné. Pro mě má tento večer a dnešní datum ještě jeden aspekt. Přesně před 5 lety jsem jako 10. prezident České republiky v těchto večerních hodinách v televizním projevu naposledy promlouval k občanům z Pražského hradu. Kontinuitu a respekt k prezidentskému úřadu se snažím dodržovat stále. I tehdy to bylo v předvečer inaugurace prezidenta Zemana. Od narození prvního československého prezidenta dnes uplynulo 168 let. Podařila se mu unikátní věc, stal se symbolem naší novodobé státnosti. Využil neopakovatelnou příležitost. Naše společnost po roce 1918 potřebovala idoly a symboly, do nichž by si mohla projektovat své sny, tužby a přání. Porážka Rakouska-Uherska v první světové válce nás sice osvobodila, ale současně nás zbavila bezpečí podřízeného žití uvnitř habsburské monarchie. Přinesla nám svobodu, ale vystavila náš národ hrozbám, rizikům a obavám, které samostatnost a suverenita zemí naší velikosti nevyhnutelně přináší. Prezident Masaryk dokázal občanům našeho státu vsugerovat představu, že právě on je autoritou schopnou naši zemi touto nejistou budoucností vést. Prezident osvoboditel, filozof na trůně, humanista a demokrat, to vše se díky vzedmutému národnímu nadšení stalo součástí masarykovského kultu, který pomáhal, dával naději a inspiroval. Byl pro tuto roli vhodnou postavou. Skutečný Masaryk, vědec, politik a člověk z masa a kostí, se bohužel do jisté míry rozplynul v nimbu fotogenického starce na koni, jak jej známe ze školních učebnic. Je to škoda. Dnes je český národ národem zralým a vyspělým. 100 let samostatné republiky je doba dost dlouhá na to, abychom byli schopni dělat to, co bylo pro Masaryka charakteristické. Kritický pohled na vlastní minulost i přítomnost. Nepotřebujeme ani nekritizovatelné tatíčky, ani jiné přikrášlené symboly, na něž se sice odvoláváme, ale ve skutečnosti je ignorujeme či na ně dokonce zapomínáme. T.G. Masaryk byl odvážný člověk. Prokázal to ve vědeckých sporech, například rukopisných, v občanských postojích, jako byla Hilsneriáda, i v politice. Byl sebevědomý, věřil ve schopnosti našeho národa a nenechal se odradit skeptiky. Neváhal rozbít 300leté habsburské soustátí a nahradit jej republikou obklopenou nepřáteli, která se navíc nemohla spolehnout na loajalitu velké části svých vlastních nečeských obyvatel. Hlavu si s tím příliš nelámal a nijak zvlášť se nesnažil německé a maďarské obyvatele nového státu získat a nabídnout jim něco více než postavení menšiny. Dovedl být tvrdým a nekompromisním politikem, který svou akademickou erudicí, demokratickým slovníkem a mediální obratností umně skrýval denní praxi reálné politiky, již byl mistrným hráčem. Československou republiku koncipoval jako český národní stát, který prosadil díky umělé koncepci čechoslovakismu. Na tomto základě připojil k českým zemím do té doby k Uhersku patřící Slovensko. Pro české země historicky fatální německý problém, který nový stát ohrožoval zevnitř i zvenčí, se Masaryk spolu s Edvardem Benešem snažil řešit radikální změnou geopolitické orientace, nahrazením tisícileté vazby na německý středoevropský prostor spojenectvím s vítěznými západními velmocemi, především s Francií. Tato koncepce selhala, stejně jako válečný i poválečný pokus hledat oporu na východě. Masarykovým hvězdným obdobím byl konec první světové války a léta bezprostředně následující. Dokázal navázat na tradici stařičkého mocnáře v uvozovkách a vytvořil jisté v uvozovkách absolutistické pojetí demokracie, již byl on sám nedotknutelným arbitrem. Byl mistrem zákulisních her a sebeprezentace, k čemuž mu sloužily pečlivě udržované vztahy s prominentními intelektuály a novináři té doby. Svým ideovým přesvědčením inklinoval spíše k levici. Podceňoval význam politických stran, naproti tomu toleroval mimoparlamentní mocenské kartely. Rázně se vypořádával se svými politickými protivníky. Nebyl svědcem, jak nám ho prezentují, byl silným a rozhodným politikem. Je správné o něho a o něm vést spor, je správné sundat jej z piedestalu. Jen tak se můžeme z jeho odkazu poučit. Neradi si to přiznáváme, ale celých posledních 100 let je bojem o udržení samostatného českého státu. Dnes stojíme ve chvíli výrazné rozpínavosti evropského nadstátu na úkor národních států, znovu na samotném prahu naší národní existence. Jsme si toho dostatečně vědomi? Je náš samostatný stát omylem, který nelze uhájit? Je jen chimérou, za níž předchozí generace zbytečně umíraly? Má cenu za něj stále bojovat? Máme se směřovat s tím, že je vše, co nás zbavuje suverenity a národní identity, považováno za správné, zatímco zachování české státnosti je reliktem, zpátečnictvím, nacionalismem? Právě dnes, v předvečer inaugurace hlavy českého státu, je třeba znovu zvednout hlavu a říci, že za svou budoucnost nepovažujeme roli pasivního článku nového evropského impéria, roli jedné z jeho provincií, jejíž pravomoci jsou navíc stále více osekávány. V této roli jsme již nejednou byli. Masarykův odkaz vyzývá přestat být poddanými, nebát se a vládnout si sami. Říkat to dnes hlasitě a sebevědomě je potřebnější více než kdykoliv v minulosti. Přejme 11. prezidentovi naší republiky, aby se mu to dařilo. A to je konec proslovu Václava Klause. Jeho vystoupení na vzpomínkovém večeru Českého svazu bojovníků za svobodu, které se konalo na Staroměstské radnici v Praze 7. března 2018. Tak to byly dva články k inauguraci pana prezidenta Miloše Zemana. Ten první popisoval dnešní dění na Pražském hradě a ten druhý byl zamyšlením Václava Klause ještě v předvečer inaugurace. No a nyní se budeme věnovat té druhé události, která je také významná. Dřív to byl den, který se slavil. Pravda, někdy se mohlo zdát, že je to takové nalinkované ze strany vedení společnosti. Nicméně dnes ti, kterých se to týkalo, na tyto dny a na tyto oslavy velmi rádi vzpomínají. Ano, jak už jsme si řekli nebo připomněli, dnes je mimo jiné také 8. březen a tudíž Mezinárodní den žen. Nevím, jak u nás, prozatím se mi nepodařilo zjistit, že by některý z našich politiků nebo významných představitelů veřejného života si na ten svátek vzpomněl a tím pádem i na nás, na české ženy. Ale v Rusku, vážení a milí přátelé, je tomu jinak. A já vám nyní zprostředkuji video, které pan Djouba přeložil a které ukazuje Vladimíra Vladimíroviče Putina, prezidenta Ruské federace, jak nádherně přeje ruským ženám k jejich svátku. Nejprve popisek k videu. To video vyšlo na serveru novarepublika.cz a popisek k videu. Pozdrav Vladimíra Putina ženám k dnešnímu svátku. V závěru recituje báseň Andreje Dementieva. Vím, že všechny ženy jsou překrásné. Tak přátelé, jdeme na to. Drahé ženy Ruska, z celého srdce vám posílám pozdrav k MDŽ. Tento svátek slavíme v úplném začátku jara. Počasí v naší velké zemi je dnes velmi různé, ale všude panuje jarní slunečná nálada. Způsobují ji úsměvy, květiny, upřímné emoce. To vše je pro vás, drahé ženy. Jsme rádi, že je takový skvělý důvod říci opět, jak obrovskou úctu k vám chováme, o vaší úchvatné kráse a něžnosti. Dnes vám všichni muži od srdce dají dárky, popřejí svým maminkám, babičkám, ženám, dcerám, přítelkyním, kolegyním. Jen vy, ženy, jste schopny vytvářet dobrosrdečnou atmosféru v práci i v rodině, brát na sebe každodenní starost o dům a děti, být pro ně morálním vzorem. My víme, že srdce ženy je největší jistotou a odpouštění největší a mateřská láska opravdu nekonečná. Starat se o dítě, vychovat ho, to je štěstí a odpovědnost. A tím cennější je práce maminek, které mají více dětí a současně těch, které zahřály a učinili šťastnými adoptované děti. Žena, to je teplý, světlý obraz v osudu každého muže. A ženě je věnováno mnoho uměleckých děl. U nás se vytvořila nádherná tradice 8. března na počest žen číst básně. Velmi procítěně napsal Andrej Dementiev. Já vím, že všechny ženy jsou překrásné, svojí krásou i rozumem. A ještě veselým, jestli je v domě svátek, a věrností, je-li v něm odloučení. Ne jejich oblečení nebo římský profil nás dobývá ženská duše, i její mládí, i mateřství, i šedina, když přišel čas. Dokud žiji, k ním se modlit budu. Lásku před jinými úžasy upřednostním, Bůh nám dal ženu jako zázrak, když svěřil světu tuto krásu. Ještě jednou vás pozdravuji, SMDŽ, buďte milované a šťastné. Tak, vážení přátelé, to bylo skutečně nádherné, co říkáte, a já myslím, že podobné přání, podobný respekt a slova uznání, ale hlavně to byla slova lásky, slova sounáležitosti toho, že my, muži a ženy, k sobě patříme. A 8. březen je ten den, kdy muži tuto lásku, tuto přízeň, tento obdiv, tuto sounáležitost dávají najevo. Samozřejmě by nám to nebylo k ničemu, kdyby se nám této pozornosti dostávalo jenom 8. března v rámci celého roku. Je potřeba si vzájemně dávat lásku co nejčastěji, pokud možno dnes a denně. Muži ženám, ženy mužům, společně našim dětem, našim rodičům, našim sourozencům, všem našim blízkým i kamarádům a známým, a vyjadřovat také lásku k naší krásné vlasti. To všechno je spolu provázáno, to všechno k sobě patří. Prezident Vladimír Vladimirovič Putin to vyjádřil nádherně, já se k tomu připojuji a přeji tedy všem ženám krásné MDŽ a samozřejmě, proč by ne, přeji to i sama sobě. Takže, milé dámy, buďme šťastné a milí pánové, vy buďte šťastní také. Zkrátka a dobře, buďme šťastní dohromady, buďme šťastní spolu. Ale aby se toto mohlo uskutečnit v plné míře tak, jak jsme na to bývali zvyklí, tak nás teď ještě čeká nemálo práce, protože, jak všichni víme, situace prozatím nebere na žádné svátky ani na 8. března žádný ohled. A kola dějin se točí a události se valí stále dopředu. Ale proto jsme tu my, abychom zabránili tomu, co nechceme, a abychom si vytvořili takovou společnost, po jaké toužíme.
Buď pořád se mnou, lásko sladká, ten slib ti nevrátím. Až prach se zvedne po šarvátkách mé, bude tvý. Jak dobrý přítel, pohleď se mnou, vstříc možná trpký hodina, a smíš se s pravdou nepříjemnou, že i tvůj milý má slabou chvíli, že dostal strašný strach víca. Přestože vidím kamarády, kterak se ke mně točí zády, věřím, že třeba sám a sám dá pravdu mám. V životě asi žádná víra samotná zámky neotvírá, vím, že se musím za ní prát, prát se i s tím, co mě svírá. Buď se mnou, lásko sladká, tvůj úsměv je mé bázně štít. A tak tu stojím bez pozlátka, až jednou zmizí, co je mě cizí, jen pro tvůj úsměv chtěl bych žít.
To byl malý hudební dárek v podání Valdemara Matušky všem našim ženám, ale také všem mužům, kteří ještě ženy ctí a milují, kteří se nenechali chytit do tenat mužského šovinismu a ženy zase do tenat feminismu. No a společně, abychom se nenechali chytit do pasti toho pokrokového názoru, té pokrokové ideologie, která se na nás valí z Afriky a z některých států Asie. Milí přátelé, bylo to hezké, ta píseň, kéž bychom si mohli sednout a poslouchat dál Valdemara Matušku anebo další zpěváky či krásné písně a melodie z děl například našich klasiků Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a dalších, ale bohužel to nejde, musíme zpátky do tvrdé reality. Na Slovensku situace není vůbec dobrá, nicméně dnes vyšel článek na Novinkách, který by mohl být příslibem jistého uklidnění. Jestli však k tomu dojde nebo ne, na to si budeme muset počkat. Článek má titulek Na Slovensku už bude klid, chce slíbit Kiska ve společné deklaraci s Ficem. Slovenský prezident Andrej Kiska chce dosáhnout uklidnění rozjitřené atmosféry v zemi společnou deklarací nejvyšších představitelů státu. Toto prohlášení by podle Kisky mohlo být přijato na pátečním setkání na Bratislavském hradě. Navrhuji, abychom přijali a podepsali společnou deklaraci. Pokud se máme pohnout dál, jsem připraven přijmout společný závazek tří nejvyšších ústavních představitelů, že podnikneme nevyhnutelné kroky, abychom uklidnili napjatou atmosféru a ukončili politickou krizi. Aktuální krize důvěry lidí ve stát si vyžaduje jednoznačný a jasný signál směrem k rozhořčeným a zneklidněným občanům, řekl Kiska. Ještě ve čtvrtek Kiska pošle návrh společného prohlášení předsedovi parlamentu Andreji Dankovi a premiérovi Robertu Ficovi. Zítřejší setkání nejvyšších představitelů bude mít smysl pouze tehdy, pokud skončí konkrétním a srozumitelným výsledkem, upozornil Kiska. Společnou deklaraci by rád podepsal v pátek. Podtitulek Věřte policii. Slovenský prezident podle svých slov považuje za nevyhnutelné, aby nejvyšší představitelé státu vyjádřili důvěru orgánům činným v trestním řízení, které vyšetřují vraždu novináře a jeho přítelkyně. Měli bychom vyjádřit hluboký a upřímný respekt k uplatňování občanských práv a zavázat se, že nebudeme pokojné protesty občanů v demokratické zemi označovat za pokus o převrat řízený ze zahraničí, ani je jinak dehonestovat. Hluboká nedůvěra lidí ve stát pramení z dlouhodobě neřešených podezření, o nichž informoval i zavražděný novinář Ján Kuciak, řekl. Podtitulek Zájem z Bruselu. Kiska ve čtvrtek přijal delegaci poslanců Evropského parlamentu. Vítáme zájem poslanců Evropského parlamentu o situaci na Slovensku po ohavné vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Jsem rád, že našim partnerům a přátelům záleží na tom, co se na Slovensku děje a vyjadřují upřímný zájem nám v rámci možnosti pomoct při vyřešení tohoto ohavného zločinu. Věřím, že na všech jednáních se setkají s maximální otevřeností ze slovenské strany a ochotou odpovědět na všechny otázky. Objasnění vraždy dvou mladých lidí je v zájmu Slovenské republiky. Vyšetření případu je důležité pro pozůstalé, pro Slovensko i pro celou Evropskou unii, v níž vraždy novinářů nemají místo, dodal Kiska. Delegace poslanců Evropského parlamentu bude ve čtvrtek odpoledne jednat také s premiérem Ficem. Tak nadpis článku zněl velmi slibně, ale jak jste slyšeli dál, tak pan Kiska dává do souvislosti stále tu vraždu s tím, co novinář Ján Kuciak psal, což, jak víme, není tak úplně pravda. Všechno je to řízená událost, skutečně s cílem uskutečnit státní převrat. No a pokud by Slovensko bylo právoplatnou suverénní zemí, tak nevím, proč by v takovémto případě při takovéto sice politováníhodné a opravdu smutné události, ale proč by měli jezdit až z Bruselu, z Evropského parlamentu, aby se ta vražda vyšetřila. K tomu by měl být plně kompetentní slovenský stát. To je stejné, jako kdyby zavraždili někoho v Belgii nebo v Berlíně nebo v Bruselu nebo kdekoliv jinde a my jsme okamžitě přijuchali někdo od nás s tím, že jim to pomůžeme vyšetřit. To by se asi hodně divili. Takže i tento krok, příjezd jakési delegace poslanců Evropského parlamentu, je, domnívám se, známkou ubývající suverenity Slovenska nebo minimálně známkou toho, že tento pokus je činěn, je to okrajování slovenské suverenity. Další článek, který si k tomuto přečteme, vyšel dnes na hlavních zprávách.sk a jeho titulek zní: Vedení poslaneckého klubu Smeru SD se obává, že na protestu dojde k události, která by mohla občany radikalizovat. Vedení poslaneckého klubu Smeru SD se obává, že na protestu dojde k události, která by mohla občany radikalizovat. Představitelé zároveň nepotvrdili medializované informace, zda ministr vnitra Robert Kaliňák v pondělí odstoupí z funkce a že ho nahradí státní tajemnice Denisa Saková. Své kroky řekne strana Smer SD, nejpozději svým koaličním partnerům. Ne nejpozději, ale později svým koaličním partnerům. Řekl to předseda klubu a podpředseda parlamentu Martin Glváč, který neplánuje být ministrem vnitra. Do konce volebního období míní zůstat v parlamentu. Předseda strany Juraj Blanár zopakoval, že Smer SD chce hledat řešení současné situace s mostem Hýt. Pokusy o převrat, ze kterých Smer obvinuje opozici, strana odmítá. Podtitulek Radikalizace občanů. Vedení strany Smer SD se v souvislosti s nebezpečnými a nedemokratickými prohlášeními politiků SAS obává, že na protestu dojde k události, která by mohla občany radikalizovat. Glváč připomněl prohlášení podpředsedkyně parlamentu Lucie Nicholsonové z SAS. Musí dojít k převratu. Uvedl též prohlášení poslance Národní rady Slovenské republiky za SAS Lubomíra Galka, že se bude zatýkat. Otázky, zda jsou připravovány provokace, zůstaly podle jeho Glváča nezodpovězené. Převrat, po kterém volá SAS, to je násilí v ulicích, otevřené konflikty, bitky a krev. Toto si může přát opravdu jen blázen, uvedl Glváč. Radikalizaci občanů po dobu protestů zažili i lidé na Ukrajině. Po dobu Majdanu došlo i ke střelbě. S odstupem času vyplavaly na povrch informace, že násilnosti byly zorganizované lidmi, kteří organizovali samotný Majdan. Podtitulek Kiska na straně opozice. Představitelé Smeru opět kritizovali prezidenta Slovenské republiky Andreje Kisku. Nelíbí se jim, že jedná nejdříve s opozicí. Přihlásil se jednoznačně na stranu opozice, řekl Blanár, podle kterého a mezi řádky se dá číst, že prezidentovi nešlo o rekonstrukci vlády, ale chtěl novou vládu, novou úřednickou vládu, poznamenal. Luboš Blaha po dobu tiskové konference též označil jednání prezidenta za skandální. Po vraždě novináře a jeho snoubenky došlo k vybičování emocí ze strany opozičních politiků, kteří z trestného činu obviňovali polovinu Slovenska. Poslanec připomněl, že Kiska přijel z lyžovačky v Rakousku na Slovensko do vybičované atmosféry. Svou tiskovkou však vybičoval emoce ještě víc. Volá po státním převratu po předčasných volbách. Bez jakéhokoliv mandátu se postaví na stranu poloviny Slovenska a druhou polovinu, kterou má také reprezentovat, úplně ignoruje, upozornil. Blaha připomněl i vraždu maltské novinářky a britské poslankyně poté, co byly vybičované emoce kvůli Brexitu, ale britská královna nežádala odvolání konzervativní vlády. Poslanec si zároveň nemyslí, že prezident Kiska má kapacitu na to, aby šel do státního převratu. Právě proto se podle jeho slov objevují úvahy o tom, co je za tím vším. Když vidíme, kdo organizuje ty pochody, že to není spontánní aktivita, že jsou to lidé, kteří mají politické propojení na Andreje Kisku, tak se ptáme, co je za tím vším. Máme vážné obavy, o co komu v tomto případě jde, vysvětlil Blaha. Připomněl také, že multimiliardář Soros financuje think tanky a různé organizace v zemích, jako je Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko. Bylo potvrzeno, že v Gruzii velmi silně působil na to, aby došlo k barevné revoluci. V Makedonii došlo k rozvratu země, víme podle jeho slov, že podobná obvinění byla i v dalších zemích. Víme, že jeho finanční spekulace vedly k rozvratu britské libry. To je známá skutečnost, ne konspirace. Víme, že mohl mít prsty v tom, že došlo k asijské krizi. Nositel Nobelovy ceny Paul Krugman, jeden z nejvýznamnějších ekonomů, napsal o Sorosovi, že to je člověk, který nejenže svými machinacemi využívá krize, ale sám je vyvolává. Tento člověk má vliv na světovou politiku, vysvětlil. Podtitulek Zájmem Smeru je, aby se situace uklidnila. Prezidenta Smer vyzývá, aby řekl, zda se ptal SAS na její prohlášení o převratu a možných důsledcích na pochodech, co mají znamenat a zda případně, pokud dojde k těmto důsledkům, které ohlašoval pán Galko, nebo vezme za ně i zodpovědnost. Asi zda tedy, pokud dojde k těmto důsledkům, o kterých hovořil pán Galko, tak zda na sebe za ně vezme zodpovědnost. Prezident má být prezidentem všech občanů a respektovat výsledky voleb, doplnil Glváč. Blanár zopakoval, že zájmem Smeru SD je, aby se situace upokojila. Věří, že k tomu přispěje i setkání, které inicioval předseda parlamentu. Doplnil a požádal prezidenta, aby na setkání hledali řešení. Podle Luboše Blahy není hanba, že na setkání s německou kancléřkou Angelou Merklovou byla Mária Trošková, která měla podle článku zavražděného novináře Jána Kuciaka vazby na osoby podezřelé z napojení na kalabrijskou mafii a neměla ani bezpečnostní prověrku. Hanbu dělá prezident Kiska, rozbíjí tento stát, prohlásil. Podle Glváče z titulu její funkce nebylo potřeba mít prověrku. O Troškové mluví jako o sekretářce, asistentce. Glváč po tiskové konferenci informoval, že německá strana neprotestovala proti účasti Troškové. No, skoro by se chtělo říct, že jeden je za 18 a druhý bez dvou za 20, nicméně v současné době rozhodně je potřeba, aby to Slováci ustáli a aby vláda premiéra Roberta Fica zůstala tam, kde je, a aby se situace postupně uklidnila. Nicméně to nebude vůbec jednoduché, protože, jak varují mnozí, mezi nimi i aktivista Petr Socha, tak zítra, to znamená v pátek, on píše přímo, Petr Socha, v pátek se spouští převrat na Slovensku. Hotely jsou plné zaplacených demonstrantů ze zahraničí. Na YouTube najdete několik videí tohoto aktivisty, kde informuje podrobněji o celé té situaci. Bohužel se mi to nepodařilo stáhnout, protože dřív to šlo z YouTube stahovat, ale teď si musím pořídit nějaký jiný software, protože zkrátka dobře to nefunguje. Nevím proč. Ještě pan Petr Socha píše, už je to naplánované, studenti dostávají na pátek děkanské volno a v bratislavských hotelích se hromadně ubytovávají zvláštní typy mladých lidí, které sem naváží organizace na vyvolávání nepokojů, i majdanovci. Ubytování mají zajištěné na 2 dny. Tak, milí přátelé, budeme opravdu velice pevně držet palce všem Slovákům, aby se to zítra zvládlo a v dalších dnech také, aby k převratu nedošlo. No a z dnešního Letem světem internetem je to už všechno. Je ještě spousta důležitých informací, které se mi nepodařilo do pořadu dostat, protože to mám vždy připravené a potom se zase stane něco jiného, co si vyžaduje pozornost, ale nevadí, tak další informace zase příště. Já vám nyní již děkuji za pozornost a posílám všem našim ženám a mužům ještě jeden nádherný dárek písničkový, bude to Valdemar Matuška s Martou Kubišovou a poslouchejte dobře ta slova. Doufám, že se vám budou líbit stejně jako mě. Držme spolu, vážení a milí přátelé, a zejména my, ženy a muži. Spolu dohromady se dáme a tomuto zlu, které se na nás hrne, se postavíme a odkážeme ho tam, kam patří. To znamená do nicoty.
Kdyby měl štít svůj 100krát prostřelený, potom chránila by tě má malá dlaň. Žádá ti víc od slabé ženy, to nemoh by snad ani D'Artagnan. Kdyby si zrak tvůj přítmím unavený pravou chvíli neuměl zvolit zbraň. Kdybys byl spánkem přepadený, kdybys byl vidinami obelhán, kdyby kůň tvého zběsilého žití postrácel cestou všechny podkovy, a kdyby se slovy, co nenasytí, pak mlčenlivý zbyl bys tu sám. Pak věř, má lásko, uprostřed vlnobytí věnec vavřínový na čelo tobě dám. Ať celým světem stokrát poražený zvítězíš v srdci jediné ženy a místo štítu ochrání tě moje dlaň. Víc nechtěl by snad ani D'Artagnan.
Kdybych měl štít svůj stokrát prostřelený, potom chránila by mě tvá malá dlaň. Žádat víc od slabé ženy, to nemohl by snad ani D'Artagnan. Kdyby si zrak můj přítmím unavený v pravou chvíli neuměl zvolit zbraň. Kdybych byl spánkem přepadený, kdybych byl vidinami obelhán, kdyby kůň mého zběsilého žití postrácel cestou všechny podkovy, a kdyby se slovy, co nenasytí, mlčenlivý byl bych pak sám. Pak věř, má lásko, uprostřed vlnobytí měl bych v srdci své jediný lásky chrám. Ač celým světem stokrát poražený, zvítězím v srdci jediné ženy a místo štítu ochrání mě malá dlaň. Víc nechtěl by snad ani D'Artagnan.